Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni lõppevast nädalast viis intervjuud, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist ning seekordsed teemad on. Esmaspäeval 11. märtsil oli peapiiskop Kuno Pajula 100. sünniaastapäev. Vahendame mälestusi tema elust ja tööst. Samuti meenutame endist baptistikoguduse pastorit Rudolf Remmelit, kellel on laupäeval ehk 16. märtsil 130. sünniaastapäev. Liikudes ajas tänapäeva, kuuleme mõtteid õigeusukoguduse preestrilt Paavo Paul Pihlakult esimese teenimisaasta järgselt. Ning lõpetuseks tuleb juttu ka kahest üritusest. Üks neist on käesoleval nädalavahetusel toimuv noortejuhtide konverents Põlev Pirn ja teine on spordiüritus, mida korraldab Avatud Lootuse fond. Üritus toimub küll alles juunikuus, aga kristlastest spordisõbrad on juba oodatud sinna registreeruma. Lähemegi nüüd intervjuude juurde ja kõigepealt siis mälestus jutuajamised, mille toovad meieni Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Johannes Ots.
Nädala kaja.
11. märtsil täitub 100 aastat armastatud kirikuõpetaja ja ELK peapiiskopi Kuno Pajula sünnist ja sel puhul meenutame, et tema pärandit ja telefonil on peapiiskop emeeritus Andres Põder. Algatuseks, milline oli teie kokkupuude peapiiskop emeeritus Kuno Pajuloga, kui tihe oli teie vaheline side?
Peab ütlema, et minul algas see side minu vaimulikuks ordineerimisega, kus üheks assistendiks oligi Kuno Pajula. Nii et mäletan hästi seda päeva, kui pärast ametise seadmist tollases konsistooriumi majas Toomkiriku taga peapiiskop korraldas väikese vastuvõttu ja kõik mu sõbrad tollased noored olid seal ja kui see pidu lõppes, siis oli meile nagu üllatus, et tollane peapiiskop Alfred Tooming ja ka Kuno Pajula, kes oli tulnud sinna vastuvõtule, hakkasid musti nõusid laualt ära kandma. Meie noored vaatasime imestunud pealt, no siis ehk aitasime ka natukene kaasa, aga selline sõbralik, seltskondlik vaim oli muidugi üks tunnuseid, mida tänase päevani meenutatakse Pajula juures.
Kas selline käed, paneme käed külge suhtumine ja selline nagu realistlik kahe jalaga maa suhtumine oli siis talle iseloomulik või see oli selline üks hetk lihtsalt, mis jäi meelde?
Ei. Pajula suhtes ikkagi hinnati ja hinnatakse tänase päevani just sellist rõõmsameelsust, heatahtlikust, aga samas ka energilisus, sirgeseltsus, väärikust ja sageli ka terammeelsust ja naljaarmastust. Nii et pole imestada, et ta pälvis ka teatud määral sellise rahvamehe maine.
No, Kuno Pajula astus kiriku teenistusse juba 49. aastal ja aastakümnetega läbis ta tee jutlustajast peapiiskopini, aga tema peapiiskopi ja ametiaeg oli üsnagi selline muutust aeg, 1987 ta sai ja 7 aastat.
Jah, just, et sellega ta muidugi on kirjutanud ennast või Jumal on kirjutanud tema Eesti ajalukku, sest tema peapiiskopi ametiperiood langes siis tõesti nii laulva revolutsiooni kui Eesti iseseisuse taastamise ajajärku. Ja me teame, kuivõrd oluline tol ajal oli ikkagi ka kogu rahva jaoks usk, usk nii oma tulevikku, aga see juures ka usk Jumalasse, kellele loodeti ja keda paluti kirikutes, suurtel üritustel, kus iganes. Ja tolle ajal oli ikkagi valdava osa Eesti kristlaste liidriks Kuno Pajula, nii et kõik need suured olulised muutused elas temaga kaasa ja mitte ainult ei elanud kaasa, vaid oli ka paljus eestvedaja. Noh, tuletame meelde kas või Eesti rahvuslippu taastõstmist Pika Hermanni torni 24. veebruaril 89, siis muidugi esimesed jumalateenistused televisioonis 88. aasta jõuludel jutlustas seal just Kuno Pajula. Mõtleme tohutule hulgale piibliraamatutele, mida tol perioodil jagati ja kus Kuno Pajula oli väga aktiivne ja temas sai ka Eesti piibliseltsi asutaja liige 91. aastal. Mõtleme sellele, et oli Eesti kirikute nõukogu üks rajajaid ja esimene president. Nii et peaaegu midagi sellist suurt Eesti kirikuelus, usuelus, aga ka rahvuslikus elus ei toimunud ilma peapiskop Pajulata ja selle tõttu võib öelda, et jah, meie rahvas ja kristlaskond jääb teda meenutama ja tänama.
Te mainisite näiteks piibliseltsi asutamist ja kirikute nõukogu asutamist, no, mille algataja oli Kuno Pajula. Et millest tema selline visionäärlikus alguse sai?
No, küllab tal oli ideid ja visioone ka palju, aga ta oli selles mõttes hästi hea või tark juht. Ja nagu vahel öeldakse, et hea juhtimine on see, mida üldse ei märka, et juhitakse. Ja tema omaduseks oli usaldada inimesi, delegeerida ja ka innustada ja toetada. Nii et tol ajal oli niigi ideede üliküllus ja Pajula ei pidanud olema see esimene viiul igas asjas ette ütlema. Aga küll ta tegi omad valikud ja üldiselt jäi mulje, et mille uuega ka kirikus välja tuldi, no seda ta toetas. Et ta oleks midagi takistanud, seda ma küll ei mäleta. Ja pigem võiski tema niisugune filosoofi olla, see on küll minu tõlgendus, et ta väga vaatas neid arenguid ja protsessi ja võis mõelda, et kui jääb püsima, on jumalast ja kui ei ole, kaob nagu nii ära. Igal juhul ta selles mõttes oli väga hea karjane, et arvestas inimestega.
Tahtsingi just küsida, et mis te arvate, et mida tema soovitaks tänasel päeval Eesti inimestele tema nõuanne, aga te juba nüüd otsapidi mainisite tema filosoofia tõlgendust.
Ja tal on üks hästi kuulus nõuanne, mida ma mäletan ka siis veel, kui ta ammu oli pensionil emerituuris ja ikkagi ju alati osales kirikuüritustel ja võttis osa ka kirikukogu istungitest, siis ta tuletas mitmel korral meelde, et vähem paranoiat, rohkem metanoiat. See tähendab siis meeleparandust. Et vähem siis paranoiat ja rohkem meeleparandust. No ma usun, et see sobiks ka praegu.
No, suur aitäh teile, Andres Põder, peapiiskop emeritus, et meenutasid eelk peapiiskop emeritust Kuno Pajulat. No nii sooja sõnaga ja nii tegite ta nii elavaks meie jaoks, kuulajate jaoks. Aitäh teile!
Aitäh!
Nädala kaja.
Laupäeval 16. märtsil on Rudolf Remmeli 130. sünniaastapäev. Ja et me saaksime teada, mida kõike ta jõudis oma eluajal ära teha ja milline inimene ta oli, siis olengi telefonile saanud Rudolf Remmeli tütre, Daisy Remmeli. Missugune siis oli Rudolf Remmel ise, et ta oli suur koguduste rajaja, ta oli ka sellise võõra võimu vastuseisja, aga millisena teie ise mäletate teda?
No kõigepealt ma pean ütlema, et ta oli ju suure pere isa ja meie ütsime teda papaks. Ja ta oli ääretult stoiliselt rahulik, väga sõnakindel ja väga vähe rääkiv üldse inimene. Tema elumuto oli kõigepealt töötada Kristusele, aga perekond oli tal ka väga tähtis. Ja me lapsed väga ootasime teda alati, eriti sõja ajal, kui ta käis väljapool, ei saanud kusagil tööd ja pidi käima väljapool tööd otsimas. Siis kui ta koju tuli, siis me igaüks püüdsime ühe tema sõrmest kinni saada, aga mina kui kõige pisem ronisin ta kukil, et vähemalt olla isa läheduses. Tema lähedus tõi perekonda erilise rahu ja turvatunde. Aga kui rääkida tema koguduse tööst, siis tema suur elumoto oli missionitöö. Ja Pärnus, kui oli siinpool jõge, nagu me ütleme Pärnusele vanalinna osas, oli juba kogudus, siis tema eesmärgiks oli rajada kogustus nõnda nimetatud ülejõe osakonda. Aga see ei olnud ka nii väga lihtne, aga ta hakkas seda rajama, kõigepealt kogudus sai rajatud, aga nendel ei olnud kooskäimise kohti, siis ta hakkas esitama palvele üle jõele ja seda ta tegi põhiliselt oma isiklikest vahenditest. Küll oli ka korjandusi, aga põhiline panus oli ikka tema isiklikest vahenditest ja oli suur rõõm, kui see palvele valmis sai, mis tänagi on olemas ja ta sai seal pidada teenistusi, nendel oli vägev laulukoor, mandoline koor oli siis ja üldiselt teenistused läksid ju väga rõõmsalt ja väga positiivselt. Kahjuks tuli sõda ja hea oli, et ta sai enne sõda nagu informatsiooni ja teada, et ta 38. aastal jättis kõik Pärnus maha ja kolis ära Narva. Nii et mina kui pereviimane laps olengi sündinud Narvas. Aga ega ta sealgi ei olnud ju mitte ilma selle missioni tööta, ta käis abiks Jaana linnas koos minu evanga, kus nad kuulutasid evangeeliumi, mitte ainult niimoodi, et nad olid nagu õhtud pidasid evangeelseid õhtud, vaid nad tegid ka praktilist tööd. Nad aitasid taludes kaasa, ema õmbles, ema oli väga hea õmbleja, õmbles beebidele riideid ja asju. Ja selle tõttu jagasid ka selliselt evangeelsed tööd. Aga sõjamöll läks väga suureks ja sõja ajal nad pidid kolima Soldinasse, kuna Päts oli kinkinud kaksikute sünni puhul sinna väikese maja, siis nad kolisid sinna, et olla sõjamöllust ära. Ja sõjaaeg ka oli meie, ma tean, et me seda aega juba ma mäletan, oli meie perekonnasse alati õhtupalved ja see oli kuni tema surma lõpuni. Ei olnud ükski õhtud, kus tema oma suure pere ei kogunud kokku ja ei pidanud õhtupalveid. Vahel istus ta vaikselt laua ääras ja ootas, kuidas kogu pere sai oma tegevused tehtud, et pidada koos perega õhtupalveid. Seal sai meie maja nagu selliseks turvakoduks paljudele. Kus inimesed tulid, et kui oli häire või oli mingisugune rahutu moment, siis nad tulid ja kas või hoidsid maja seinast kinni, et teadsid, et meie maja on nagu hoitud sõja, et see on nagu palvekoda, et see on mingi nagu püha paik, kuhu inimesed said varjuda. Nii et sellisena on ta jäänud ka meile kõigile väga kalliks ja väga, väga selliseks rõõmsameelseks. Ta kunagi ei kaotanud oma positiivsed hoiakud ja väga rõõmsameelsed. Siis pidime sealt Soldinast põgenema ära 44. aastal, sest rinne läks juba nii lähedale. Aga üks eriline osa oli tal seal ka kaitsta inimesi. Mäletan selgelt, kui seda rääkis kodus alati ema ja vanaema, et kui taheti ühte naist, kellel oli ka suur pere, tahtsid viia ära, et ta on midagi rääkinud halvasti Saksa sõdurite kohta, siis ta läks ja astus vahele kuna ta valdas vabalt saksa keelt, siis ta ütles, et ei, ma võtan selle naise oma vastutusele, ta ei ole midagi halba teinud. Siis seal samas, kui venelased hakkasid taganema, nad tahtsid õhku panna Soldina jaama, kus olid sõjamoona täis rongid, siis ta võttis meie vanema venna ja ütles, et mina olen suur, mina ei saa ronida sinna vagunite vahele. Ja siis vennakene pidi ronima sinna, 14 aastaneid oli tol korral, pidi ronima sinna vagunite vahele, et lõikama läbi need süütenöörid kõik, et ei saaks panna Soldinat õhku küla õhata. Nii et tal oli kogu aeg midagi sellist heategevust, et on vaja teha, on vaja päästa, on vaja hoida. Nii kui me jõudsime Pärnu, ega teda ju kuskil enam tööle ei võetud. Ta oli ju Pärnus tuntud ja teatud, aga ta ei lasnud pead norgu. Ta kõigepealt läks Tahkuranda maatööd tegema ja siis, kui ta sealt sai juba natuke raha teenitud, ostis hobuse, hakkas Pärnust viima inimestele koju küttepuid. Ja nii ta kõndis seal oma teid ja ma olen ise käinud pärast Pärnust tagasi neid teid mööda ja mõtlesin, et millised tundega ta seda tegi, kui olles Pärnus väga tuntud ja tähtis mees. Nüüd sa käid alandlikult oma hobuse kõrval ja jagad inimestele küttepuid, aga ta tegi seda südame rõõmuga. Meil perekonnas ei näinud kunagi, et ta oleks nurisenud, et ta oleks öelnud ühtegi kurbasena. Tema mõte oli ainult, et ükskõik, mil viisil tuleb Kristus teenida.
Kuidas teil perel ise hakkama sai, et oli, teie isa oli väga tuntud mees kui usumees ja kas teil endal oli ka kuidagi raskem selle pärast, et teie isa oli siis selline Jumala sõna edasi viia kogu rahvale?
Eks ta ikka oli oma moodi raskusi. Olgugi, et näiteks mina pidin 6. klassis kooli vahetama. Ma ei saanud rohkem õppida Pärnu esimeses keskkoolis. Mind hakati väga kiusama selle pärast, et ma olin sellisest perekonnast. Aga me kodus seda nagu ei tajunud. Eks me tajusime seda kõike väljapoolt. Ja tolle ajal lapsed saidki aru, et väljapoolt ongi see kiusamine. Ja me ei võtnud seda nii suure ahastusena. Olgugi, et minu vanemõde, kes oli koolis õpetaja, pidi lahkuma selle pärast koolist. Minu kallis vend Aamo, kes Tartu ülikoolis pidi lahkuma. Aga mitte juba enam nii palju isa pärast, kui ta enda pärast, et ta käis kuulutamas ja mis oli tööd jagamas. Aga kuna me kodus oli selline väga hea ja armastav õhkond, siis me võtsime seda kui väljapoolt kiusu, et see nii peabki olema. Me ei teinud sellest keegi traagikat. Ma läksingi oma kõige vanem õe juurde metsapoole kooli ja tundsin sellest rõõmu, ega see ei olnud mingisugune, et ma nüüd pean kannatama usu pärast. See oli nagu loomulik osa. Me teadsime, et isa on selline, ega kusagil öelda ei tohtinud ja see käis elu lõpuni. Nii kaua, kui me töötasime, nii kaua, kui nõukogude aeg oli, kui tuli ankeeti kirjutada, siis oli see probleemiks.
Lõpetuseks, mis te arvate, et mis on Rudolf Remmeli kõige suurem pärand Eesti riigile?
Ma arvan, see vaimulik pärand, see, et armasta Jumalat üle kõige oma südamega, teoga. Et see toob ka kogu tema järgmine põlvedele sellise armastuse, sest tema mõte oli see, et inimesi tuleb maailmast välja armastada, mitte kunagi mingisuguse viha ega paha meelega, vaid suure armastusega tuleb inimesi maailmast välja armastada. Ja selle armastuse mõte on ta jätnud oma suurele perele ja kõigile ümbruskonnale.
Suure täh väga ilusate ja huvitavate mõtete eest Teisi Remmel ja soovime siis, et teil oleks ikkagi jätkuvalt elujõudu, tervist ja rõõmu ja ka lootust ja rahu seda sõnumit teistele edasi jagades ja rääkides siis tõesti, milline inimene oli Rudolf Remmel.
Ja aitäh, seda ma teen alati rõõmuga.
Nädala kaja.
Pereraadio tegevdirektoril Paavo Paul Pihlakul täitus aasta aega Kuressaare Nikolai koguduse preestriks pühitsemisest. Kuidas on sinu esimene aasta preestrina möödunud?
Kas on tõesti juba aasta? Aga ruttu läheb see aeg, nagu öeldakse, saan maaval ja iga päev natuke, et see aeg ei ole olnud väga lihtne, aga siia ma olen jumala abiga olen hakkama saanud.
Millised on olnud suurimad väljakutsed sinu jaoks selle aja jooksul?
No eks tegelikult see selline elumuutus on üldseks paras väljakutse ja et aastaid tagasi, kui keegi oleks mulle öelnud seda, et sinus saab vaimulik, siis ma ilmselt ei oleks seda kuidagi moodi uskunud, et jumala teed on imelised ja et inimene mõtleb, et jumani uhib ja siin ma nüüd olen, et pigem olen ma ju olnud selline, kes rahva ees hea meelega ei tahaks olla, ei tahaks sõna võtta, ei tahaks olla esindaja ja nüüd on see kõik nagu igapäeva osa ja ega ma jah, inimesena võib-olla seda üksinda ei suudaks kanda, aga kui sind vaimulikuks pühitsetakse, siis tegelikult tulevad sulle kaasa ka annid ja nii on see minuga ka, et need puudujäägid, mis olid siis, kui seda pühitsest veel ei olnud, said täidetud siis juba sellel ajal, kui see pühitsus toimus ja nüüd ei ole muud, kui paluda lihtsalt enne igat teenistust või talitust, et lihtsalt anna see jõud ja tarkus nüüd ka sellest läbi minna ja nii see ongi üks päev korraga.
Kuidas on kohalik kogukond sind vastu võtnud?
No, kohalik kogukond on mind tegelikult tõesti vastu võtnud ja kohalik kogukond võttis mind vastu osutades juba natuke aega ennem, et mäletan seda hetki, kui ma olin veel Haapsalus teenimas ja Kuressaare kogudus käis veel külas ja siis see side nagu tekkis esimesest silmapilgust ja eks sellel ole ka oma väike tagamaa, et ma ju olen ju juurtelt just nimelt siit samast Saaremaalt ja emapoolne suguvõsa on ju just nimelt siit Kuressaarest ja ka Nikolai kiriku liikmed olnud, et võib-olla eks see selline pööre, et eks siis alustada oma elu taas nullist, võib-olla eks sellele andis ka julgust see, et siis tulla tagasi oma juurte juurde, et saarlastega on niimoodi nagu ilmselt ka juudi rahvaga, et neid on üle terve maailma igal pool ja palju, aga siis kui nad saavad vanemaks, siis kisub ikkagi siia kodusaarele tagasi, nii nagu juutidel siis ka Iisraeli maa on alati jääb alati südamesse. Ja nii on ka minuga olnud, et ma võtan seda jah, kui tagasi tulekut juurte juurde ja selles mõttes ma tunnen sidet nagu oma suguvõsas just. Et eks see kuulduse vedamine ja kirikuhoone eest natukene hoolitsemine ja eks see kõik ole ju tegelikult ka selleks sama nagu pärimuse või pärandi üks osa. Igastas minule siin tegelikult ka väga meeldib, et kuigi ma olen sündinud kasvanud Tallinnas, siis jah, Tallinn on jäänud kuidagi võõraks, et on muutunud nagu liiga suureks ja liiga sagivaks ja liiga selliseks äripealinnaks. Et siin on hea ja rahulik ja vaikne, vähemasti talvisel perioodil, nii nagu ka Haapsalus. Et on tore olla.
No lisaks Kuressaare kogudusele käid sa teenimas ka maakogudusi. Kui palju tööd sul sellega seoses on?
No, talveperioodil ei ole väga palju olnud, sest et maakirikud on külmad, paljudes nendes ei ole ka kütte võimalust. Ja noh, see on selline juba tavaks saanud, et kui talvekirikuid ei ole, tuterkirikus on ju ka paljudel maakogudustel sellised mingid kohad, kus kohas siis saadakse talvel soojas ruumis olla väiksemas ja koos, siis meil neid ei ole ja see on ilmselt ka sellise traditsiooni kasvatanud, et inimesed ka väga talvisele ajal ei oota, et kui suurematel pühadel käime, siis on sellest olnud küll ja oodatakse siis pikki silmi kevadet, kui läheb soojemaks ja saab taas kirikusse tulla. Aga mis puudutab üldse neid maakogudused, siis muidugi on see probleem ju üldiselt. Maakohad jooksevad inimestest tühjaks, kui pole inimesi, siis pole ka ju tegelikult keda teenida ja ei ole ka kirikuskäijaid. Et nii mõnigi maakogudus on jäänud ikka nii väikeseks, et seal on ainult paar-kolm inimest ja needki on reeglina üsna vanad. See on niisugune ääbumise protsess, Samas on no, minul vähemasti küll selline optimism, et nii mõnestki neist saaks veel asja, kus on ka mõned nooremad inimesed ja lootus on sellele, et need kogudused ikkagi tõusevad ka elule. Ja ma arvan, et see Saarema on lihtsalt ka niivõrd väike maa, et siin ei ole pikki vahemaid ja eks saab ka sellega hakkama, et ka nendes kogudustes teenimas käia isegi siis, kui meid siin kümmenina võib öelda seda, et ma olen siin Saare peal praegusel hetkel alaliselt ainus õigeusu preester, aga ka siis, kui siin oleks võib-olla veel paar tükki, siis oleks võimalik see maa üsna kergesti siiski ka teenimistega ära katta, et poleks nagu probleemi. Et nii on jah nende maakogudustega selline nukravõitu seis, aga tahaksin välja tuua siin ka Metsküla kiriku, kus on ärganud selline altpoolt tulev algatus ja on inimesed, kes sooviksid ka näha, et ka see kirik oleks korras ja et see kiriku elu oleks aktiivsem. See ongi kõige olulisem, kui kohapealne rahvas võtaks nagu asjad oma kätte, et just see on see, mida me loodame ja ootame, et see on puudutaks inimeste südameid, arataks selle soovi tulla kokku ja ühiselt olla Jumala ees. Ma olen selles suhtes positiivne. Ma arvan, et ka need kirikud, mis on, meil õnneks neid ei ole palju, neid on kaks tükki, mis on ikka täiesti varemetes ja kus koguduse elu on rakanud, et ka need tõusevad tuhast ja saavad ühel hetkel taas oma õige funktsiooni tagasi.
Kuigi teisest linnast, siis sina ja Mare teete raadiotööd ka Kuressaares ja oled ehitanud sinna lausa uue stuudio. Millisesse etappi on selle stuudio rajamine nüüd jõudnud ja milliseid uusi võimalusi nüüd ettepoole vaadetes annab?
No, uus stuudio on põhimõtteliselt sellises järgus, et siin saab teha salvestusi, siin saab teha ka hommikuid, siin saab teha otselülitusi. Nii et võimalused ka raadiotööks on laienenud, sest et see, mis pereraadial praeguseni on olnud ju ainult siiani baptisti kirikus keldris mõned, võiks võtta tõesti loetud ruutmeetrid, hästi pigikene stuudio, meenutab nagu ka olemiski stuudio. Et sellest jah, võibolla oli natukene väheks, kui me siia tulime ja me peame ikkagi seda raadiosse ka praegu veel ajama, kuna ei ole näha annud seda, et ka näiteks minu tööd võiks keegi üle võtta. Mõni noori tublimees tulla ja kes sellel on tehnika ja võimet, võiks seda asja nagu edasi viia võibolla ka uuel tasandil. Et noh, nii kaua kuni see praegusel hetkel on veel minu olul, siis ma üritan seda ka nii palju ja nii hästi kui võimalik siis teha. Aga noh, tõsi on, et Saarema on ikkagi ju kaugel ja see sõitmine Eesti eri punktidesse on selles mõttes keeruline. Õnneks jah, ta või see on annud selle armu, et selle minu preestri teenimise aasta jooksul on olnud tehnilisi tikkeid raadios suhteliselt vähe ja neid sõite ei ole olnud ülemõistuse palju, et oleme hakkama saanud. Ja ma tean seda, et Jumala riigis need asjad käivad niimoodi, et järgmised uksed tavaliselt avanevad sel hetkel, kui eelmised sulguvad. Et selles suhtes olen ma samuti positiivne ja optimistlik, et ma tahaks väga loota, et ühel hetkel, kui on tarvis, siis on annab ka need noored ja tugevad inimesed, kes selle töö üle võtavad nii minul kui Marel. Aga muidu jah, siin praegu sel hetkel on see stuudio jõudnud sellesse staadiumisse, noh, see võtab kõrve aasta ka, aga see on ju muude tööde kõrval, selle ehitamine, püstipanemine, et pereraadiotöö on selles mõttes laienenud, et siin me ei saa öelda seda, et Tartu pereraadio on tulnud ja valutanud ära Kuressaare, et see Kuressaare pereraadio teeb oma tööd edasi. Aga vähemasti on üks tööpunkt juures, kus on võimalik raadiotööd teha ja mõned salvestused on siin ka juba prooviks ära tehtud, et tundub kõik toimima ja ma väga tahaks loota, et ma ei peaks rohkem neid ehitama, et eks need ole elu jooksul ikka päris üks ja kui ehitatud. et tundub, et see lehekülg võiks ka juba nagu saada kellegi järgmisele, kes nende töödega edasi tegeleb.
Lõpetuseks, millised on sinu suurimad tänupõhjused Jumalale, kui mõtled aastale Kuressaare Nikolai koguduse preestrina?
Suurim tänu põhjus on ilmselt see, et issand on annud selle armu ja tervise ja et issand on usaldanud. Minusugust, kes ma seda kuidagi moodi ei ole ära teeninud, et ta on usaldanud minu kätte oma karja ja see on väga suur vastutus. See ei ole lihtne, kogudus on ju ka väga eakas. Mina, kes ma siin hakkan oma 60 kohe varsti saama, siis siis ma tunnen ennast tõelise poisikesena nende koguduse liikmete ees, kes on ise seal 80 ja pluss ja samas on ääretult vitaalselt. Oli meil eilegi siin talgupäev, vedasime küttepuid ja ka need vanemad inimesed on väga-väga kiirete liigutustega, teevad tööd ja on optimistlikud, tunnevad elust rõõmu ja ei irise. Et see võib-olla on ka Saaremaal üks omapärane, et sellist nagu ädaldamist on vähem, et inimesed on kuidagi tugevad, vitaalsed ja püsivad seetõttu ka päris pikalt vormis. Et selle eest on tänu, et kogudus on kasvanud, kogudus on saanud ka paar päris noort meest liikmeteks. Kahjuks üks neist on küll Tartus ja ei saa iga aeg nagu Saaremaal käia. Aga nad on olemas, et päris ei saa öelda seda, et me oleme ainult vanad inimeste seltskond ja see tendents sinnaku ole ainult liigub. Kuigi kui vaadata statistikat, siis me seda võib öelda, et selle aasta jooksul on maetud 17 inimest ja laulatatud 2 pruutpaari ja ristitavaid on olnud 7. Eiga mõne üks nendest siis salvitud, ehk siis oli eelnevalt lapsena ristitud, see koguduse vananemine toimub. Aga et ikkagi on ka neid uusi tulijaid, et saaks aga loota, et see protsess kasvab. Muidugi üks asi on siin Saaremaal ka see, et siin on ka palju ukrainlasi, palju sõjapõgenikke ja see statistika ongi olnud selles mõttes mitte väga balansis, et need, keda ma olen matnud, on kõik eestlased, enamasti eakad inimesed, aga need, keda ristitakse ja ka need 2 paari, keda ma olen laulatanud, on just nimelt Ukraina põgenikest. See paneb ka minu jaoks muidugi ütleme, sellise uued väljakutsed, et ma pean suutma teenistusi viia ka siis selles, ma ei saa seda öelda, et ma valdaksin kirikuslaavi keelt nii nagu nad on harjunud. Pigem on see kirikuslaavi keel tugeva vene aktsendiga, sest vene keelt ma olen õppinud, aga kirikuslaavi keel on nii palju, kui ma seda raamatust veerin. Eks ta ole selline parasse ka pudru, aga nad ütlevad, et nad saavad aru ja see on tunduvalt palju parem kui üldse mitte millestki aru saada. Nii et see on üks omaette teenimine, mida tuleb siin teha ja teha seda siis ka selles keeles, mida sa väga hästi ei oska. Tänu põhjused on palju ja eks ma olen tõnulik issendale alati ja iga asja eest. Meil on iljuti siin kohtumine Saatusemäe Mungaga, isa Damaski Nossiga, kes tunneb keelte vastu huvi ja räägib ka eesti keelt väga hästi ja siis oli meil selline kohtumine, kus räägitagi ka mungaks olemisest ja sellest teenimisest, mida teenitakse ka siis mungariigi Saatusemäel. Ja sealt oli jah see mõte, mida muidugi ei olnud mitte iga Damaski Nossi enda, nagu ütleme, arvele kirjutada, vaid et seda on ikkagi öelnud ka teised. Sealselt, et kõige suurem ime, mis üldse siin maailmas on see, et see maailm püsib sellisena nagu ta on. See on Jumala suur arm ja see, et ta ei ole otsustanud veel selle maailmaga lõpparvet teha ja uut luua. See tähendab seda, et on veel, mida on vaja siin veel ära teha ennem, kui Kristus tuleb oma suurses ja vägevuses pilvedel ja suurt ingi koorida iskamisega. Ja sellel järgneb ju, siis me teame, et ka see suur kohtumõistmine, et kasutame seda aega. Kasutame seda aega meeleparanduseks, praegu on käimas lääne kalendri järgi suurpaast, meil suurpaast alles hakkab järgmisest esmaspäevast. Ja häälestage oma südamed just nimelt sellele lainele, et me otsiksime Jumala tahet oma elus, et me elaksime mitte ise endale, vaid ligimesele. Katsume seda armuandi, mis meil on antud, vastu võtta ja seda kasutada nii kaua, kui see võimalus on. Sest maailmas on ju väga palju neid, kes ei tea mitte midagi ei kristusest, ei kristiusust, ei sellest võimalusest. Pääseda ju tegelikult nii lihtsalt ja samas nii keeruliselt, et annaks siis on meile selleks jõudu. Ja ma tahakski öelda palve kõigile neile, kes juba suures paastus on, neile, kes suureks paastuks praegu ette valmistavad, on see tuttav, aga see võtab kokku kristluseks olemise mõtte ja see palve siis kuulub pühale süüle Efraimile ja kõlab ta siis järgmiselt. Mu elu issand ja valitse ja ära anna mulle laiskuse meeleid auahnusega ega tühja lobisemise vaimu, vaid anna mulle su teenijale meelepuhtuse, alandlikkuse, kannatlikkuse ja armastuse vaimu. Issand mu kuningas, lase mind näha mu üleastumisi ja ära lase mind mu venda hukka mõista, sest sina oled kiidetud igavesti. Aamen. Ehk siis armasta Jumalat ja ligimest nagu ise ennast, need kaks käsku, mis Kristus meile jättis.
Aamen. Aitäh sulle nende mõtete ja kogemuste jagamise eest, Paavo Paul Pihlak, ja jätkuvaid õnnistusi sulle preestriametis.
Aitäh ja õnnistust ja rahu kõikidele.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Laura Jõgari intervjuu Pereraadio juhi Paavo Paul Pihlakuga. Kaks viimast kõnelust on noorte ja spordiürituse teemal ja need toovad meieni Johannes Ots ja Rauno Veri.
Põlevpirn üritus on algamas 16. märtsil ja kestab kuni 17. märtsini Tallinnas Tsingeli hoones. Aga me saaksime rohkem teada, mida siis selle aastane põlevpirn endaga kaasa toob. Siis olengi telefonile saanud projekti juhi Kadri Kristel Saagimi. Kõigepealt siis, et ma arvan, vabakogudustes on põlevpirn üritus väga-väga tuntud, aga võibolla mitte igal pool, et mis on põlevpirn?
Põlevpirn on siis iga aasta toimuv noorte juhtide konverents, mis ongi igal aastal tegelikult erineval teemal ja mõeldud just, et varustamaks noori juhte erinevates kogudustes tegema seda tööd, mida Jumal on neid kutsunud tegema.
Selle aastase ürituse teemaks on siis armu ja rahu. Mida te tahate sellega öelda?
Ja armu ja rahu on tõesti selle aasta konverentsi pealkiri. Ja meil on südames olnud sellel aastal rääkida tervisest. Ja me palju kuuleme tänapäeval räägitavat noorte vaimsest tervisest, mis on kindlasti üks väga suur ja oluline osa, mida me ka tahame seekord katta, aga me tahame ka rääkida tegelikult inimesest kui tervikust ja nii füüsilisest kui vaimsest ja emotsionaalsest tervisest. Nii et tahame seda ihu, hinge ja vaimu nagu ühtselt katta ja rääkida, kuidas siis enda eest paremini hoolt kanda ja kuidas ka märgata neid inimesi enda ümber ja kuidas olla toeks.
Aga on siis teie hinnangul noortel suur probleem sellega ka noorte juhtidel, kes seal konverentsil osalevad, et see vaimne tervis jääb kuidagi taha plaanile?
Paraku, eks seda on näha küll, et nii noorte endises kui ka noorte juhtidel on väljakutseid selles valdkonnas palju. Üks mõne fakt on see, et meie konverentsil on seekord reganud, noh, meil tuleb ligi 140 inimest konverentsile ja tegelikult umbes pooled neist on alla 20 aasta vanad. Nii et tegelikult meil on väga palju noori juhte, kes teenivad kaasa oma noorte töödes ja ükskõik millisest taustast keegi tuleb, kas kristlikust kodust või mitte kristlikust kodust, siis meil igal ühel tegelikult on oma pagas, millega on vaja tegeleda ja koos Jumalaga mingitest asjadest läbi minna. Nii et ma arvan, et kindlasti see on relevantne teema, mitte ainult noorte jaoks, vaid tegelikult kõigi jaoks.
Ja noored, kes tulevad sinna koha peale, no teie teate täpsemalt, et kes seal umbes kohal võiksid olla, et kas ongi siis tegemist enamasti noortejuhtidega või võtavad noortejuhid ka oma noored kaasa või on seal ka näiteks vanemaid inimesi?
Ja meil on tõesti siuke keskmine vanus jääb tegelikult sinna 20 kanti või nii, et on nooremaid ja vanemaid, aga enamasti on meil ikkagi inimesed siis, kes tegelevad noortega oma koguduses, olgu need siis päris noorte juhid või meeskonnast liikmed. Et jah, tegelikult on väga noor see keskmine vanus meil konverentsi osalejatest.
No räägime natuke siis selle konverentsi kavast ka. Väga huvitavalt on kirja pandud, et seal on sessioonid ja ka suured seminarid, mida need endas kujutavad.
Jaa, põhisessioonid on nii nagu ikka tavaliselt konverentsidel natuke nagu teenistuse moodi, et saame koos ülistada ja on meil erinevad inimesed palutud, kes siis jagavad Jumala sõna erinevatel teemadel, räägimegi siis nii ihust, hingest kui vaimust. Ja meil on siis kutsutud ja suur eesõigus, et Karmen Maikalu on saanud tulla ka meie konverentsile ja tema tuleb ja jagab lähemalt siis just sellest vaimsest tervisest ja nii, et oskaks nagu ennast analüüsida inimesi enda ümber ja kuidas siis ka aidata ennast ja teisi. Ja meil on ka pühapäevasel päeval erinevad seminarid ja töötoad, kus siis noored võivad ise valida, mida nad täpselt tahavad kuulama minna.
Ja töötubades, millest siis, mida seal tehakse ja kes see sinna kõnelema või tegutsema tulevad?
Sessioonidel on meil niimoodi, et meil on kutsutud Katre Kotiisen Rakverest, Joel Raidvee on neli pühikogudust esindamas, meil on Vahur Kobin, kes on meie koma juht ja Peep Saar on tulemas Tartust. Ja seminaridel on meil sellised teemad nagu üks on meil ingliskeelne seminar nimega The Whole You, mis tähendab, et terviklik sina. Seda on meil tegemas üks ameeriklane Brittany Haas, kes töötab meil ka koma organisatsioonis. Siis Fred Lausvee on rääkimas jüngerlusest ja varustusest. Üks ka see on ingliskeelne pealkiri nimega Daddy Issues, mis räägib isa suhtest, on meil Elisa Kobin jagamas. Terves kehas terve vaim tuleb selline sportlik töötuba, mida Eerik Valmsevne eest teab. Muusikust ülistajaks on Ragne Ülevain, räägib meile seminari vapustav vajalik, kuidas leida oma andja seda kasutada, jagab Laura Herm. Ja pornograafia teemal räägib ka Matt Edminster, et kuidas, mis on selle mõju noore ajule.
Ja selle kahe päeva jooksul, mis te seal siis koos olete, mida te loodate, et see lõpptulemus sellel konverentsil lõpuks on?
Ja see on väga hea küsimus. Kui me oleme siin palvetanud selle konverentsi eest, siis nagu ma ütlesin, et see terviklik tervis, ihu, hing ja vaim on meil olnud südamel, aga kui me sellise visiooni panime sõnadesse, siis tuli see välja selline, et see konverents võiks olla üks aeg Jumala eest taastumiseks ja tervenemiseks, et siis jätkata kirega teenimist, võttes Jeesuse kerge koorma endale õlgadele ja teha seda teenimist tema hingamises. Et see on see, mis me loodame, et noored saavad sellest nädalavahetusest kaasa võtta.
Kui aga nüüd mõni raadiokuuleja avastab järsku, et ta ei olegi registreerunud Põleva Pirni üritusele, kas tal on veel võimalik kuidagi sellest üritusest osa võtta?
Jaa, meil on koha peal ka müügil päevapiletid 25 euro eest, mis sisaldavad ka toitlustust. Nii et saab tulla koha peale, öelda, et soovin veel osalema tulla. Ja kes koha peale ei saa tulla või ei soovi tulla, siis tegelikult saab ka vaadata kõiki neid põhisessioone, kaas arvatud seda Karmeni suurt seminari ja ka pühapäeval on kaks seminari tulevad salvestusele, saab vaadata pildi raadio YouTube kanali vahendusel. Nii et saab ka veebiteel olla osa.
Väga tore. Nii et kõik, kes tahavad minna laupäeval või pühapäeval, või mõlemal päeval Põleva Pirni konverentsile, siis on oodatud Tallinnasse Tšingli hoonesse ja siis saategi sellest kõigest osa võtta, millest te äsja kuulsite. Aga aitäh selle intervjuu eest Kadri Kristel Saagim ja soovime siis teile kõike seda, mida te loodate, et sellest konverentsilt lõpuks tulemuseks tuleb ja kõike ilusat ja head ja Jumala rahu.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd on meil telefoni juures Liis Borisenko avatud lootuse fondist. Tegelikult räägime millestki, mis leiab aset suvel. 8. juunil tegemist on jalgpalliturniiri ja terves kehas püha vaim. Aga veel enne, kui me selle juurde jõuame, tahame Liisil öelda tere hommikust. Ja kas on emakeele päeva hommikul juba mõni selline keele mõte, mis on eesti keelega kuidagi seotud ka peast läbi käinud?
Mina pean küll tunnistama seda, et kuna saabusime eile Floridast ühelt konverentsilt, siis siis minu jaoks oli ärkamine väga keeruline ja ma olen pisut nagu teises ajas ja teistes mõtetes, nii et ema, kelle mõtte ma jään küll praegu võlgu, et selle eest vabandan, aga kindlasti üldiselt on see minu jaoks olnud alati tähtis päev ja aga pisut leine laine on praegu.
Ma küsin teistmoodi, kui tulite Tallinna lennujaamas pardalt maha ja teid tervitati eesti keeles, kas oli hea tunne?
Absoluutselt. Tegelikult meil juhtus nii, et lendasime Finnairiga Miamist Floridasse või Miamist Helsingisse ja selle lennuki peal oli juba üks pardateenindaja oli eestlane ja kuidagi me tundsime, ta nagu rääkisime ka eesti keeles ja nagu eriliselt ennast, et kuskil kaugel maal on üks eestlane, kes nii-öelda aitas meid ja pisut eriliselt kohtles, et selles mõttes on kindlasti tore kuulata ja kuulda igalt pool maailmas ja loomulikult eesti keel on oluline ja seda oli tore kuulda, aga Tallinnas kindlasti ka loomulikult.
Küllap saame pikemalt rääkida sellest, miks te Ameerikas käisite, mida seal nägite ja kogesite, aga küsin reisikohta ainult sellise ühe mõtte. Kui inimene on mõnda aega sellises hoopis teises ruumis, siis ta teed tavaliselt enda jaoks mingi sellise õppetunni või isegi mitu, kas teil liis midagi sealt Ameerikas tuli kaasa, mis tunnet, et on ka praegu teie.
Jaa, põhjus, miks ma muidugi käisime, oli see, et see oli erinevate kristlike rehabilitatsioonikeskuste liidrite selline nagu iga-aastane kokkutulek Floridas keskuses, mis on ise tegutsenud 62 aastat. Nii et seal need mõtted olid ikkagi jälle selle inimese taastumise ja selle peal. Et, aga mina sellel korral tegin endale, see reis oli üle 10 päeva ja sellise pisikse paastu nagu sotsiaalmeediast, erinevatest Eesti meediakanalitest ja ma pean tunnistama, et ma sain nagu uue hingamise. Et ehk, et mis minu mõte nagu oli see, mida võibolla ikka on olnud ju nagu aala mõtet, et telekas on saatagast ja niimoodi, et see vahel tundub nagu pisut irooniline ja võibolla liiga palju ja nii edasi. Selles mõttes, et see, et hoida ennast puhtana, et võibolla need igapäeva uudised ja ei tekitaks kogu aeg seda ärevust. Samas mulle meeldib olla ühiskonnaga kursis ja see on ka ju ommiku interviu mõte, et me ikkagi hoiame kursis ennast asjadega. Aga just see enda kaitsmine ja võibolla, ja see ma tunnen, et see minule esitikult mõjus hästi. Et see on ka see, miks ma praegu olen nagu täis emakeele päev, eks ju. Et kuidagi ennast kaitsta ja olla ise tark, et see oli see nagu minu enda jaoks, aga jah, muidu võibolla tõesti reisi mõte iseenesest suuremas plaanis oli teine.
Liis, meie ühine ülesanne on nüüd teha reklaami, et 8. juunil jalgpalliturniiril Terves kehas püha vaim mängiks võimalikult palju jalgpallimeeskondi. Mis te arvate, kuidas me saaksime seda kõige paremini teha?
Jaa, see on tõesti juba kuues kord on tulemas jalgpalliturniir Terves kehas püha vaim ja algselt esimesel aastal tõesti mängisidki kristlikud rehabilitatsioonikeskused ja edasi on sinna juurde tulnud pigem ka teisi organisatsioone. Meil on olnud ikka 10-12 meeskonda, ise oleme ka mõelnud, kas kuskil maal on piir, kui palju me saame võtta, et me suudaksime selle turniiri ühe päevaga ära korraldada. Et võibolla 16 või niimoodi, aga täna ei ole veel olnud olukorda 5 aasta jooksul siis eelneva, et ma oleks pidanud kellegi ütlema, et rohkem ja mahu on just olnud see paras number. Ja ütleme siis, mänginud on kristlikud rehabilitatsioonikeskused ja siis ka seonduvad organisatsioonid, näiteks Justiitsministeerium on viimasel 3 aastal panud oma meeskonna välja samamoodi Tallinna vangla, et erinevad, kes tegutsevad ja toetavad või on kuidagi selles samas sfääris, nii et kõik sellised seonduvad on oodatud. Aga põhiosas on olnud see siiski selline turniir, kus platsil on valdavalt endised sõltlased, kes siis eile võibolla olid piltlikult öeldes põõsal ja täna nagu nad on nii palju taastanud Jumala abiga, erinevate programmide abiga toel, inimeste toel, et nad on võimelised mängima jalgpalli. Nii et loomulikult on kõik oodatud, aga oodatud ka kaasa elama. See päev on päris sõike tihe ja värvikas alati olnud. See toimub Sportland Areenal. Jällegi jalgpalli, Eesti Jalgpalli Liidu toetusel saame me kasutada peaaegu siis rahvusareenil mängida, eks ja selle kõrval me alati ütleme, et me oleme nii tähtsad juba, et mängime selle kõrval ja riietusruumid kohtunikud, et Eesti Jalgpalli Liit on meid toetanud alati sellega ja aitab organiseerida seda. Nii et 20. maini ootame meeskondade registreerumist ja 30. mail plaanime siis välja luusida alagrupid, kas siis kaks või neli oleneb, kui palju neid registreerinud on. Meil on ka rändkarikas, mis on siis erinevatel aastatel, iga aasta on selle saanud erinev organisatsioon, eelmine aasta oli selleks päästearmee, mis siis jällegi liigub uuele organisatsioonile, kes siis selle saab koju viia aastaks. Nii et, et kui huvi on ja meil on, mis on huvitav olnud, et viimasel kahel aastal on olnud see rahvusvaheline turniir, vennad Lätist on olnud, aga see aasta tõesti ootame võibolla ka Soomest. Praegu on alles kaks registreerinud, nii et kohti on. Ja oleme annud ka eriauhindu välja, parim mängija, parim väravaht, parim tõrje. Nii et selles mõttes see on kindlasti olnud selline värvikas ja huvitav päev ja tõesti aega on registreerida või siis tulla vaatama. Aga loodan, et ma suutsin piisavalt huvi tekitada.
Väga hästi läks praegu. 8. juuni jalgpalliturniir Terves kehas Pühavaim. Liisega ei ole mängijate ja võistkondade tase liiga kõrge. Alati jalgpallurid vaatavad, et nad ei läheks liiga kaugelt üle oma taseme.
Seal on selline asi küll olnud, et me ise oleme nagu näinud just, kui nagu on tõesti sellised, et kuidas nüüd öelda, et täiesti harrastussportlased või võibolla pole ka väga isegi jooksutrenni teinud, aga kindlasti on pooled meeskonnad olnud, kes aastaringselt juba treenivad ja mis on huvitav, et meil on sellest turniirist välja kasvanud ka juba talvine turniir, mis on toimunud juba kahel aastal saali jalgpalliturniirina, nii et ikkagi sellele samale sihtgrupile endised sõltlased, nii et selles mõttes meie eesmärk ongi ju propageerida see, et veeta aega meeldivalt ja samamoodi teha tervisesporti oma tervise toetuseks. Nii et on olnud sellised, kes vaevu liiguvad ja ikkagi sellise teeme koos ära ja sõike meeskonnavaim, aga on ka sellised, kus läheb ikkagi väga nagu mänguplatsil ikkagi tõsine sport on. Nii et on näha ühte ja teist. Nii et kindlasti on see põnev.
Aga õhkond on sõbralik ja midagi karta ei ole.
Jaa, meie turniiril on ka üks asi, mida me oleme alati rõhutanud ja kohtunikele öelnud, et meil võib anda punase kaardi mängijale, kui ta ropendab ja ei ole sõbralik. Et ma ei ütle, et teistel jalgpalliturniiridel võib see vastupidi olla, ma ei ole nii tihe käia, aga me oleme otsustanud, et me tahame propageerida ja see on meie reeglites ka üks olla, et me austame ja oleme tõesti sõbralikud ja siiamaani on see meil õnnestunud. Ja tõesti ka organisatsioonid, kes ei ole kristlike rehabilitatsioonide esindajad ja mängijad, on öelnud, et neile meeldib see turniir ja neile meeldib see õhkond ja kogu see olemus. Et see üks eesmärk on ka ju see, et organisatsioonid saavad siis turniiri välisel ajal aastaringselt. Me ju teeme koostööd, me koos töötame selle eesmärgi nimel, et rohkem sõltlasi saadaksid abi ja see aitab meil seda koostööd siis ka formaalsel tasandil teha, nii et oleme saanud sõbralikult läbi nii turniiriplatsil kui ka peale seda see on kaasa aidanud.
Liis, kas tohivad tulla ka tüdrukute võistkonnad?
Absoluutselt. Meil on kust juures olnud, meil ei ole ainult meesmängijad, meil on olnud ka tõesti, ütleme, kui on praegu nüüd mälu järgi võtan, siis üleeelmine aasta oli vist kõige rohkem, oli neli naismängijat, nii et selles mõttes absoluutselt on oodatud. Ja kuna tase tõesti ei ole niivõrd, et nagu meeste liiga ja naiste liiga, nii et selles mõttes absoluutselt on oodatud. Aga noh, see on meeskonna iga ühe oma asi, et kes neil seal võistkonnas on ja kui palju seda suutlikkust on, kas tihemini vahetatakse või on tõesti üks, viis mängijat on platsil. Meil ei ole nagu selline täismängija ja see on ju selline turniiri meetel, kui korraga mängib kaks mängu ja plats on väitsemaks jaotatud, nii et kellel jõukohan on, pange võistkond kokku, tulge.
8. juunil jalgpalliturniir Terves kehas Püha Vaim Liis Borisenko väga tänan nende selgituste eest ja öelge lõpetuseks, kuidas saavad jalgpalli huvilised teid leida.
Pakutud Lootuse fondi kodulehel või siis Facebooki lehel on selle kohta info ja siis kirjutada meile või helistada ja öelda, et meie paneme ka võistkonna välja. Või siis tulla kaasa elama, nagu ma ütlesin, et pakume suppi, tavaliselt ka mingit kringlit ja kohvi, nii et kõhu saab ka täis.
Aitäh, Liis, palju õnnistust.
Aitäh, tere.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud, ehk väike valik Pereraadio hommikuprogrammi kõnelustest, mida on võimalik otse-eetris kuulata iga nädal argipäeviti kell 7.45, 8.30 ja 9.30. Nädala kajasse mahtus seekord umbes kolmandik kõigist lõppeval nädalal tehtud intervjuudest ja neis said sõna Andres Põder, Daisy Remmel, Paavo Paul Pihlak, Kadri Kristel Saagim ja Liis Borisenko. Suur aitäh ka hommiku programmi toimetajatele, Kaarin Naftalile, Johannes Otsale, Laura Jõgarile ja Rauno Verile nende kõneluste eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin Pereraadio kuulajatele õnnistatud paastoaega ja kaunist peatselt saabuvat kevadet.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.